эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Александр Лукашэнка хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілінкевічам, а Александр Казулін знаходзіцца ў США. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 18 верасня Центральная выборчая комиссия зарегистрировала 55 кандидатов у члены Совета Республики. У лику кандидатов спикер Верхней Палаты Геннадий Новицкий, старшиня Палаты представников Вадим Попов, старшиня правления Беларусьбанку Надея Ермакова и иншие высокие державные чиновники. Першапачаткова планавалася зарегистрировать 56 человек, але адмовился вылучаться протоиерей Федор Полный. И он аргументовал это решение тем, что политика у жити святара повинна быть другасной. Совет Республики формуется у складе 64 человек, по 8 от кожной в области и Минску, еще 8 призначая президент. Таким чином выборы у Совет Республики будут проходить на безальтернативной основе с 21 вересня по 10 кастрычника на посяджениях депутатов мясцовых советов у кожной в области. Што да выбару ў палату прадстаўнікоў, то сёння ў першыню з таго часу, як цэнтр выбаркам ачоліла Лідія Ярмошына, ЦВК разгледзеў выкананне акруговымі камісіямі патрабаванняў выбарчага заканадаўства. Гэтае пытанне з'явілася на парадку дня ў выніку патрабаванняў сябраў ЦВК з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партыяў. На пасяджэнні прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Абмеркаванне зацягнулася на 3 гадзіны. Уладзімір Рамановскі, сябра ЦВК з дарадчым голасам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, тлумачыць гэта тым, што ніколі раней дзейнасць акруговых выбарчых камісіяў так грунтоўна не аналізавалі. Спадар Рамановскі па выніках дыскусіі зрабіў некалькі высноваў.
Общей чертой всех, как недостаток, я считаю, это фактически бесконтрольность формирования окружных комиссий. Фактическая бесконтрольность.
Уладзімір Рамановскі таксама крытыкаваў адсутнасць крытэраў, з якіх абіраюць сябраў выбарчых камісій. І менавіта гэта дае ўладам магчымасці ўключаць у камісіі толькі тых, каго яны пажадаюць.
Фактычна абсалютна суб'ектывісцкі падход к фарміраванню камісій. Суб'ектывізм ёсць суб'ектывізм. У условиях бесконтрольнасці это злоупотребление. То недоверие избирателей, которое высказывается, наверное, вы все об этом слышите, оно формируется не на Западе, как часто пытаются это сделать, оно формируется здесь.
Галіна Сямдзянова, прадстаўніца ў цэнтры выбаркаме партыі БНФ, задаволеная ўжо тым, што такое складанае і нязручнае для ўладаў пытанне ў рэшце рэшт разглядалі.
Той ход абмеркавання, які адбыўся, паказвае, што Центральная комиссия, вместо того, как уличить те претензии, те недохопы, может, неправомерные, может, необгрунтованные, а может, и правильные, Центральная комиссия встала на бок округовых комиссий и стоит стеной, что они во всем правы. Такого быть не может. Разумеете, это просто немагчыма.
А старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошына загадала зарабить по выниках дискуссии протокольный запис.
Я списал все пресса во времена нашей голоды, если состоялся большой и хороший разговор. В любом случае, хотя здесь мы остались при разных мнениях, мы обсудили.
Іван Лабачоў, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з дарадчым голасам ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», выказаў спадзяванне, што пра фармаванне новых камісіяў хаця б частка за ўвагу будзе ўлічана. Ён дадаў, што участковыя камісіі ствараюцца яшчэ з большымі парушэннямі, чым акруговыя. Сёння ж ЦВК зацвердзіла спіс дакументаў, па якіх можна будзе атрымаць бюлетэні для галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэта пашпарт, прынамсі, і старога ўзору, пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, службовае пасведчанне дзяржаўнага служачага, вайсковы білет для вайскоўцаў і даведкі органаў унутраных справаў, якія даюцца замест згубленага пашпарту. На гэтых дакументах абавязкова павінны быць здымак.
А беларускія суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій, спасылаючыся на тое, што падобныя справы не разглядаюцца ў судах агульнай юрысдыкцыі. Між тым апазіцыя, якую амаль не дапусцілі ва участковыя камісіі, заяўляе, што менавіта там могуць адбыцца масавыя фальсіфікацыі падчас падліку бюлетэняў. Тэму даследаваў Валер Каліноўскі.
Назіральнік Беларускага Хельсінскага камітэту з Капыля Віктор Дашкевіч вывучаў, як фармаваліся 10 камісій у сваім раёне і выявіў, што 29 чалавек былі ўключаныя ў склад гэтых камісій з парушэннем выбарчага кодэксу. Іх вылучылі ад працоўных калектываў, у якіх тыя не працавалі. Спадар Дашкевіч падаў у сувязі з гэтым заяву ў пракуратуру. Там пацвердзілі ягоныя высновы і прадпісалі райвыканкаму ліквідаваць парушэнні. Райвыканкам адмяніў сваю ранейшую пастанову аб фармаванні выбарчых камісіяў і праз нейкі час выдаў новую з іншым складам камісіяў, сведчыць спадар Дашкевіч.
Насамрэч, той же самы склад камісій, які быў, толькі ўжо вылучэння іх не ад працоўных калектываў, а быццам іх вылучалі людзі шляхам падачы заяў, зборам подпісаў.
Віктор Дашкевіч абскардзіў і гэтае рашэнне, бо паводле закону ўлады мусілі змяніць сяброў камісіяў, якія выбылі з іх складу. Ён падаў заяву ў раённы суд, але Капыльскі райсуд адмовіўся разглядаць скаргу, бо палічыў, што яна не падлягае ягонай кампетэнцыі. Рашэнне раённага суду спадар Дашкевіч абскардзіў у абласным. Апошні мае разгледзець скаргу 22 верасня. Спадар Дашкевіч таксама напісаў чарговую заяву ў пракуратуру, цяпер чакае адказу і збіраецца давесці сваю справу да канца. Дзеянні ўладаў ён тлумачыць наступным чынам.
Мясцовыя чыноўнікі зацікаўлены, каб гэтыя самыя людзі знаходзіліся ў камісіі, таму што яны ўжо ў камісіі гадамі. Не першы раз у камісіі, не першы раз у тых выбарах удзельнічаюць. Яны ўжо ведаюць установку чыноўнікаў, як трэба праводзіць, як трэба падлічваць, як трэба пісаць і так далі, і так далі.
Вядомы беларускі праваабаронца Гары Паганяйла сведчыць, што адмова судоў разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні выбарчых камісіяў – звычайная справа. Падобны адказ прыйшоў і на скаргу старшыні АЭП і актывістаў партыі, якіх не ўключылі ва участковыя камісіі ў цэнтральным раёне Менску. Суддзя цэнтральнага раёну Ясіновіч таксама адмовілася разглядаць скаргу з-за яе непадведамаснасці суду і ў сваім адказе напісала, што паводле выбарчага кодэксу увогуле не прадугледжваецца абскарджванне дзеянняў на фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Рашэнне спадарыні Ясіновіч таксама абскарджана ў судзе вышэйшай інстанцыі, але пакуль скаргі разгледзяць, сфармаваныя ўладамі камісіі ўжо падлічаць галасы. Гары Паганяйла робіць выснову.
Суды уклоняются от судебного контроля по формированию участковых комиссий согласно решениям этих администраций. Беспредел жуткий, и его невозможно проломить. Вот в чем дело.
Паводле Гары Паганяйлы, каля 70% участковых комиссий у Беларуси сформованы с порушением артикула 35 Выборчего кодексу, який забороняє вилучать у комиссию некольки представников от одного коллективу. Ни прокуратура, ни суды, ни ЦВК не реагуют на это порушение, якое за апошнія гады переросло у систему, говорить Гары Паганяйла.
Таким образом сформированные участковые комиссии как раз делают все, что нужно властям нынешним. Это по сути способ неконституционного удержания власти.
Такую выснову зрабіў вядомы беларускі юрыст Гары Паганяйла. Александр Лукашенко ў сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактаваць з Захадам праз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Хаду выбарчай кампаніі каментуюць і слухачы «Свабоды».
Я не разумею, чому треба присутність зарубіжних назіральників на виборах депутатів Національного сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони узельничали в час подліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопіть і того, що в палату не буде обран ні один кандидат від демократичних сил.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехать никого не вы робите.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. І звярну вашу ўвагу на тое, што ў суботу Александр Казулін адкажа на пытанне слухачоў свабоды. Вы можаце задаць яго пытанні на нашым сайце свабода.org альбо па тэлефоне, нумар якога вы чулі 266-39-52. У Кастрычніцкім районным судзе горадні папярэдня пыталі 4 чалавек у справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. У розны час друкаваныя і на электронных носьбітах матэрыялы былі сканфіскаваныя ў гарадзенцаў. У судзе пабываў Сергей Астраўцоў.
Суддзя Александр Сідько патлумачыў, якая судовая працэдура чакае выкліканых людзей.
Проводится беседа предварительная, потом выясняется у сторон, получили ли они копии заявления, имеют ли возражения, желают ли иметь представителей, потом приглашают только представителей заинтересованных лиц, то есть у КГБ, потом дальше таможню гродненскую региональную и так, кому предъявлены претензии. Так, Ларин и Владимир Николаевич. Давайте так, представитель у КГБ, таможни есть, проходите сюда.
Владимира Ларина притягнули до справы за книжку, якую он навык не поспел прочитать.
Они согласились со своими выводами, что литература является экстремистской. Книжка называется «Случайный президент». Это было 13 ноября 2007 года. Я пересекал белорусско-литовскую границу. Был обыск, и мне конфисковали эту книжку.
Здарылося это на помежном переходе «Привалка».
Анже Писальник вышел сюда, конкретно про что было размол, что сказали?
Я попросил ознайомиться с материалами справы, узбудженной по инициативе КДБ. Ну, в справе, на жаль, я ничего не побачил, что подтверждало позицию КДБ про то, что злонамеренно утрамливали экстремистские некие змест. До такой весновы пришел наместник начальника управления КДБ по Гарденской области А.А. Манкевич, что злонамеренно утрамливая информацию с предметами экстремистской накерунку. Сама справа называется «Справа о признании информационных материалов экстремистскими». Ну, вот то, что я побачил в справе, которую мне дал судья.
Анже Писальнику потлумачили, что до 25 вересня он может подать свои письмовые перечини, что дотычать из месту справы.
У заяве КДБ я не побачил спасылок, а не цитатов, а не навод указания артикулов голосу знаменно, у яких, на их думку, может утрамливаться экстремизм.
Беспрацовный Дмитрий Йотко вертался с Польши сябром на машине. С польского боку проходила акция солидарности с Беларусью. Автоподорожным раздавали улетки и компакт-диски.
Ну, неожиданно. Дали диск. На границе задержали, а сейчас вызвали в ОКГБ. Ни за что.
Протокол склали?
Протокол составили.
Что там написали?
А я уже не помню. Год назад на границе.
Дмитрий Йотко нават не паспеў зразумець, што было запісана на тых двух дысках, якія яму трапілі выпадкова. Па справе праходзяць таксама яшчэ 5 чалавек, якія адсутнічалі ў судзе: Юрый Марціновіч, Дмітрий Мальчык, Барыс Гарэцкі, Яўген Скрабутан і Валер Шчукін.
Рэпартаж з горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Центр выбаркам зарегистрировал 55 кандидатов у члены Совета Республики. Суды отмовляются разглядать скарги на порушение при формовании участковых выборчих комиссий. Александр Лукашенко сказал, что хочет, каб Захад признал парламентские выборы 28 вересня. Канцлер Немеччины Ангела Меркель сустрелась в Берлине с Александром Миленкевичем. Александр Казулин находится у США, где у него запланированная встреча с Джорджем Бушем и Кандализой Райс. У городні папярэдня пыталі ў судзе 4 чалавек па справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2008» у Магілёве пакажуць 2 мультфільмы па-беларуску. Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні, бацька якой паходзіць з Беларусі, можа стаць ізраільскім прэм'ер-міністрам. Вы слухаете Радио Свобода. Усясветный финансовый кризис, який охапил многие краины свету, наименее закране тые регионы, где фондового рынку няма. Але це означает это, что такие инвестиционно непривабные державы, как Беларусь, могут отчувать себе спокойно. Меркованиями специалистов на этот конт цікавился Игорь Корней.
Насуперак пашыранай думцы, што ўсясветны крызіс пакіне Беларусь у баку, эканаміст, супрацоўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Александр Падгайскі не выключае ускосных фактараў, якія могуць негатыўна паўплываць на яе праз цесную эканамічную сувязь з Расійскай Федэрацыяй.
Можа, через банкі затронуць, паскольку в банкавскай сфері участі иностранного капітала последнія годы наращывалось. Деньги такие достаточно мобільныя. Могуць прийти і могуць адхлынуць. А так влияние в основном опосредованное. Допустим, если это серьезно задевает Россию через ценовые факторы, экономические связи, будет сказываться и на нас.
Разом с тем Александр Подгайский лечит, что на узровне обывателя кризис на урадце будет зауважено увогуле. Некий негативный эффект может быть бачен на узровне великого бизнеса, где в оборот закладенные великие суммы. Як і іншыя аналітыкі, ён не раіць мітусіцца і спяшацца перавозіць актывы з адной валюты ў іншую. Кіраўнік асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі таксама не схільны драматызаваць сітуацыю вакол таго, што фінансавы крызіс урэшце закране і простых людзей у Беларусі. На ягоную думку, працэсы апошняга часу добра кіруюцца, і асноўныя тэндэнцыі ў фінансавай сферы будуць захаваныя без істотных зменаў на валютным рынку.
Прагназіраванне дзела сложнае. В сваё время, разгаварывая з прэзідэнтам Deutsche Bank, вопрос задавалі, як же будзе складвацца сітуацыя вообще суадношэння долара і евро. Он нам сказаў: "Ребята, я не знаю". Можна адпавесіць яго словамі. Тэндэнцыя устойчывая, укрепленне евро па адношэнню к долару. Но все-таки экономика Америки очень сильная, и, возможно, при смене экономического курса тенденции могут измениться.
От кризиса, апроч соседней России, потерпела и Украина, где ступень капитализации – одна из наивысших на постсоветской просторы. Молодший науковый супрацовник кафедры международных экономических отношений Белдзярж-университету Дмитрий Калинин лічыць, што беларускія структуры, звязаныя менавіта на партнерскіх стасунках з гэтымі краінамі, рано ці позна ўсё ж адчуюць наступствы фінансавага крызісу.
Россия и Украина отличают Беларусь очень сильно включены в этот процесс. Акции предприятий падают, потому что зарубежные инвесторы деньги забирают обратно. И, соответственно, когда происходит замедление роста наших соседей и главных торговых партнеров, то, естественно, это сказывается и на деятельности наших предприятий. Так как интегрированы наши ключевые торговые партнеры, то все-таки нас-то рано или поздно коснется, но не в той мере, конечно же, как их.
Сказал Дмитрий Калинин в интервью для Радио Свобода.
С продвеку земля ассенсовывалась как всеогульная крыница життя, так лечить этнокультуролог Татьяна Володина. И раптом у 20-м стагодзе земля зникая с поля каштовности у белорусов.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Вы пачуеце гэтую праграму ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы ў камітэце міжнародных справаў Савету Федэрацыі, перасцярог перад спробамі дэстабілізаваць становішча ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Больш падрабязна на гэтую тэму Ян Максімюк.
Паводле Лаўрова, некаторыя замежныя апекуны Грузіі рыхтуюць у гэтай краіне дыверсійна-тэрарыстычныя групы, каб вярнуць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Лаўроў таксама паведаміў, што Расія замацоўвае вайсковую прысутнасць у гэтых двух рэгіёнах, незалежнасць якіх Масква прызнала ў аднабаковым парадку пад канец жніўня.
Всё, што происходит внутри Южной Осетии и Абхазии, уже не имеет отношения к миротворческой деятельности. Там, после признания России этих двух республик, создаются военные базы, там размещаются воинские контингенты Российской Федерации в ответ на прямое обращение законно избранных властей двух суверенных государств.
Учора президент России Дмитрий Медведев подписал домовы об сябровстве, супрацовництве и взаимной допомозе помеж Россией, Абхазией и Паўднёвай Асетией. Медведев так само дал ясно зразуметь, что Грузии нема чего различивать на вяртанне этих республик.
Повторение агрессии со стороны Грузии реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают. Милитаризация этого государства продолжается. Привело бы к катастрофе регионального масштаба. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений. Новой военной авантюры мы не допустим.
Тем часом сегодня в Вене спынились перамовы помеж Россией и Организацией безопасности и сотрудничества в Европе об размещении 80 неузброенных войсковых назиральников от АБСЕ в зоне недавнего российско-грузинского конфликта. Баки не домовились, где конкретно мают находиться эти назиральники. Нагадаем, что у новым погоднении о перемирии, якое Москва подписала с Тбилиси при посередничестве президента Франции Никола Саркози 8 вересня, находится пункт об разгортывании самоменьш 200 назиральников а да ў развязу ў гэтак званых буферных зонах, прылеглых да Абхазіі і паўднёвай Асетіі.
Гаварыў Ян Максімюк, вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут сённяшняга падарожжа.
Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Слівовая, бо за набрынялымі ад спеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучаныя мысліць дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазіцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску Зялёная. Што на Талачыншыне?
Падарожжа Віталя Сямашкі адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. На найстарэйшых у Берасці трышынскіх могілках адкрыты помнік Адаму Трыпусу. У 1918 годзе Трыпус вітаў утварэнне Беларускай народнай рэспублікі, а пазней дзейнічаў як партызанскі камандзір ад ураду БНР на тэрыторыі былой заходняй Беларусі. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Адам Трыпус быў забіты ў Берасці ў 1965 годзе. Гісторыкі Гарбараноўскі перакананы, што беларуска патрыота знішчыла КДБ.
Яго знайшлі забітым з моцна пабітай головой, не дозволили провести никакого след. Загадали одразу поховать. Эту ситуацию контролировали силовые структуры. Я связываю это с тем, что многих иммигрантов, какие были антисоветчики, устраняли навод физично. Это был час, когда адлига короткая хрущевская заканчивалась и начинался снова таки переслед.
Ігар Барановскі кажа, што за некалькі апошніх гадоў здолеў высветліць асноўныя звесткі пра жыццё і дзейнасць Адама Трыпуса.
Яму давялося жыць у такі складаны перыяд, застаўшы і царскую Расію, яшчэ і польскую дзяржаву, і спробу ўсталявання БНР, бо горад не была сталіцай БНР. І часы, калі першыя саветы прыйшлі, немцы прыйшлі, потым зноў саветы.
У перыяд змагання за незалежнасць Беларусі ў 1920-е гады Адам Трыпус быў камендантам Градзенскага павету і сябрам Градзенскага акруговага штабу антыпольскага партызанскага руху, які арганізаваў урад БНР Вацлава Ластоўскага. У 1923 годзе Адам Трыпус праходзіў у судовым працэсе па справе 45 у Беластоку. Там судзілі барацьбітоў за беларускасць. Пра ініцыятараў усталявання помніка Адаму Трыпусу ў Берасці расказвае сябра руху за свабоду Наста Ільіна.
Гэта устаўка помніка была прымеркавана 90-х год як БНР. Да ўсталёўкі спрашыніліся грамадскія актывісты горада Берасці, таксама рух за свабоду. Прыемна, што падчас адкрыцця помніка былі людзі, якія ведалі непасрэдна Адама Трыпуса, гэта спадар Георгій Грынкевіч, і таксама людзі, якія ведалі сям'ю Адама Трыпуса, яго дачку, якая жыла ў Берасці, выкладала ў Берасці. Ірына Трыпус, выкладчыца ангельскай, нямецкай, польскай мовы. І з гэтымі словамі выступіла Марыя Лукашук.
Рэпартаж з Берасця. А зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе збіццё ўдзельнікаў акцыі 16 верасня, падрыхтоўка да выбараў, а таксама іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзельніку акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых збілі ўзброеныя спецназаўцы. Гэта адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Зиновьев, после бездействия на избиение, думаю, что первое управление генпрокуратуры в Европу отъездились. Дякую.
Был на митинге 16 числа. У меня отняли флаг ОМОНов, ничем это не объяснили. Надо жаловаться на них, буду жаловаться. Сергей Егорович.
После дубина резинового разгона демократическая температура опустилась ниже нуля. А подсчитывать голоса из оппозиционеров будет допущен только Лебедько, так как он выдвигал Александра Лукашенко президенты.
Выказывание комментует лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Александра Григорьевича Лукашенко вылучали у президенты и голосовали за его значная большинство белорусских выборщиков. Треба это признать как факт. У опошние выборщие кампании этих голосов уже было значно меньше. И это так само факт, але его уже не хочет признавать Александр Лукашенко. У первом выпадку треба тогда у всех людей, которые голосовали за Лукашенко, их что, треба усвисло по тем же конвоям спецназа, те наоборот, треба тем же спецназам водить хай уже не тысячи, а десятки, которые выходят на улицу и протестуют супротив скрадания политиков и журналистов Беларуси.
наступних телефонуваннях слухачі «Свободи» коментують ходу виборчої кампанії.
Я не розумію, чому треба присутність зарубіжних назиральників на виборах депутатів Національного Сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони удельничали в час подліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопіть і того, що в палату не буде обраний один кандидат від демократичних сил.
Настільки ж опозиція нашу Білорусь оплевала, облила грязью, как она опозорила нашу страну на весь мир, как она сделала нашу страну изгоем. Никогда никто в Беларуси не проголосует за оппозицию.
Выступает сиренец, что Иисус что-то сделает. У нас свой Иисус, это Лукашенко. Что вы не добивались, и вы ничего не добьетесь. Он сам сказал, что будет править до 90-го годов. А потім буде передавати своїм дітям.
Виказування коментує громадський редактор «Гэтага тыдня» на радіо «Свабода» Павел Свярынец.
Коментар один. В Біблії написано «Не створи собі куміра». Люди створили собі куміра. Олександра Лукашенко. Після гэтага у людей все переворочується з ног на голову. Режим завел Білорусь у ізоляцію, створив неефективну економіку, угробив перспективи національного адраджэння, розбурив білоруську сім'ю, і в гэтым усім, конечно ж, обвинувачують зараз супрацівників режиму.
І далі ще одне телефонування.
Згоден з Вінцюком Вечоркой, що теперішній керівник держави рано чи поздно здасть білоруську незалежність. Тільки я впевнений, що незалежність уже здана в угоду Росії. Ліквідована газета «Червона зміна», демократична початка 90-х годів. Не виходить часопис «Першоцвіт», де молоді літератори могли надрукуватися. Одинна форма змагання, яка зараз максима, писати по-білоруськи для нешматліких білоруських виданняв. Мабуть, праця по одержанню білоруської держави перекладена на теперішніх школьників. Вони ще побачать незалежність, за якою їм прийдеться змагатися. Чому ж так все здарилося? По Біблії я лічу справу хіба хмара, які відбулися у Білорусі. І поки гэта і хіба не буде ліквідовано, все так і застанеться.
Агляд дзвінків підрихтувала Галіна Абакунчик. Після випуску новин у подорожжі «Свободи» і «Білоруська Атлантида».